Tā kā poēma ir 6 daļas, mēs aicinājām 6 māksliniekus izvēlēties katram savu daļu un veidot katrai daļai tādu savu māksliniecisku risinājumu ar vienu nosacījumu, ka ir maksimāli jāizmanto Raiņa teksti, kādi katrā šajā poēmas daļā ir. Piemēram, Agate Bankava ar Rudolfu Gediņu un Ivaru Broniču, kas būs noslēdzošā izrādes daļa, tā ir laikmetīgās dejas performance. Viņi tekstu tieši savā mākslas darbā nav iekļāvuši, bet arī tas tur būs klātesošs saņdarbā, ko savukārt pirms jau daudziem gadiem ir komponējis Jānis Mediņš, bet tas nekad nav ticis atskaņots. Viņam ir izrādās kompozīcija klavierēm un balsī visam šim Raiņa dramatiskās poemas Daugava darbam, un mēs esam veikuši arī šo ierakstu šeit pat LNB skaņu studijā, kurā piedalījās Ventis Vilberts, jo tieši viņš savā mājas arhīvā atrada šo Jāņa Mediņa komponēto skaņdarbu, kurš faktiski tagad piedzīvos savu pirmatskaņojumu, gan tikai fragmentāri, bet tā tas būs